Kavárna. Kulturní magazín.
Kavárna je místo, kde nám čas obvykle příjemně plyne. Když si ke kávě a zákusku přidáme ještě porci kultury, věřím, že společně prožijeme příjemnou půlhodinku. Řekneme si, proč se odkládá premiéra v Jihočeském divadle, že v kinech je nový dokumentární film o Miloušu Jakešovi, že vyšla kniha o mistru tapisérií a že Radúza má moc pěkné nové vánoční album. Hezký poslech přeje Pavla Kuchtová. Člověk míní, pánbu mění, říká se. V dnešní kavárně jsem vám chtěla nabídnout reportáž z páteční divadelní premiéry. Na studiové scéně Jihočeského divadla Na půdě měla mít premiéru inscenace Kalifornská mlha, ale neměla. Šéfka činohry a režisérka Jana Kališová vám teď řekne proč.
Prostě máme letošní sezónu od začátku smůlu. Nejdřív nám onemocnil Tomáš Havlínek, museli jsme ho nahradit Pavlem Houbramem a teď se nám to tež stalo s Jiřím Untermillerem. A jelikož nevíme, jak dlouho to bude trvat, tak jsme pozvali na záskok vlastně pana Lubora Šplíchala z Prahy, který tuhle tu inscenaci hrál před 2 lety v Řeznické a který aspoň trochu umí text, protože už roky nehraje.
Tak to bude opravdu ale šibeniční termín naskoušet to úplně s jiným hercem, když ještě můžeme prozradit dopředu, že ta inscenace je vlastně pro 2 herce, pro 2 velké osobnosti.
Ano, je to duet. Dája Bambasová drží, vystřídala partnera, který je typově úplně odlišný a teď vlastně hledáme takzvaný průnik mezi tím, co jsme měli na mysli my a co vlastně si pan Šplíchal pamatuje z inscenace v Řezniské. Musím říct, že jsme k sobě velmi vstřícní, snažíme si vyhovět, ale Dája to má hrozně složité, protože ještě to neměla úplně v ruce, úplně dodělané a teď vlastně musí rychle před tou premiérou některé věci znovu vzít do ruky, předělat je, upravit je, takže je to takové trošku hektické, ale jelikož jsme obě dvě optimistky, tak si myslíme, že to zvládneme, že 29. divákům uděláme radost.
Budeme držet palce, aby to všechno klaplo. Pojďme teď představit tu hru samotnou, co je to vlastně za hru Kalifornská mlha.
Levandulová mlha je název obrazu Jacksona Pollocka, slavného amerického abstraktního malíře, který se stal takovým významným mezníkem v dějinách výtvarného umění a hraje i důležitou roli v naší inscenaci. Ta hra spočívá v tom, že barmanka, bývalá barmanka, která žije na parkovišti pro karavany někde v Kalifornii, v jakési zastrčené díře, která se jmenuje Bakersfield, někde v nějakým frcu koupí obraz za $3 a někdo jí řekne, že by to mohl být originál Jacksona Pollocka. A ona se snaží zjistit pravdu a pozve si jako experta, aby ohodnotil pravost či nepravost toho obrazu bývalého ředitele Metropolitního muzea umění v New Yorku a ten pán přiletí soukromým tryskáčem, který vlastní nadace pro výtvarné umění. No a teď se setkají na velmi jako zvláštní půdě, prostě na dvorku před Karalanem, kde se vlastně rozvíjí takové setkání dvou bytostí z úplně jiného světa, které vedou mezi sebou spor, protože ta dáma je přesvědčena, že ten obraz je pravý a pan expert je přesvědčen, že absolutně pravý není. A jak to skončí, to už nebudu prozrazovat.
Nebudeme prozrazovat, nicméně si myslím, že ta hra nabízí právě příležitost srovnání těch dvou zcela odlišných světů, odlišných sociálních prostředí, odlišného vzdělání.
Přesně tak. Pro mě je to hra o odvaze, hlavně protože nezáleží na tom, jak jsem vzdělaný, kdo mě vychoval, kolik mám peněz, ale důležité je, jak se dokážu postavit životu, jestli mu podlehnu nebo mu vzdoruju a nepřízni osudu. Prostě chci čelit a ne se jí vzdát a v tomhletom ohledu trošku vyhrává ta paní z toho karavanu.
Kavárna. Kulturní magazín.
Novinář, dokumentarista a také producent Pavel Křemen natočil nový dokumentární film Milda. Je o bývalém generálním tajemníkovi Komunistické strany Československa Milouši Jakešovi. S autorem si povídala Eva Kadlčáková.
Mě velmi zajímalo, kde se vlastně Miloši Jakešovi vzal takový ten extrémní komunistický pohled na svět. Proto jsme se vydali na místa, kde vyrůstal, na místa jeho mládí, kam chodil do školy, kde se nějak vzdělával, byli jsme s ním ve Zlíně. A taky mě zajímalo, jestli za tu dobu, kdy skončil komunismus, prožil nějakou sebereflexi, jestli třeba něco, čeho lituje, něco, za co by se třeba chtěl omluvit. No a to, co mě zajímalo asi úplně nejvíc, je fakt, že Miloš Jakeš byl posledních 40 let své vlády, tedy vlády komunismu, prakticky u všeho, co se v téhleté zemi stalo. Byl u všech podstatných dějinných událostí, takže mě zajímal ten pohled insidera, jak to vlastně probíhalo v těch nejvyšších patrech komunistické politiky, protože to je člověk, který se skutečně potkal úplně s každým a všechny znal. Takže i tohleto v tom našem dokumentárním filmu zazní.
Ano, on byl u 68. u normalizace u roku 1989. A jak se tedy zatím ohlíží, za těmito dějinými událostmi, přelomy?
Jak za kterými? Že? Například sametovou revoluci vidí jako akci státní bezpečnosti a spiknutí proti jeho osobě. Já se ptám, litujete něčeho? A on říká, lituju toho, že jsme za ten komunismus víc nebojovali. A vlastně dává najevo, že někdy zvažuje, že měli skutečně povolat armádní jednotky, proto aby potlačili tu v jeho očích kontrarevoluci. Takže toho lituje. Pak se samozřejmě ohlíží nad rokem 1968, kde vlastně ze sebe se jakoby prezentuje jako takový pasivní hráč, pasivní účastník toho roku 1968. No a samozřejmě mluví o normalizaci, o tom vlastně, proč se potlačovaly demonstrace takhle brutálně, jak to tehdy bylo zvykem. Takže o tom všem mluví v tom dokumentárním filmu.
Jakou má povahu? Co je to za člověka?
To je vlastně pro mě hodně překvapivé, protože tak jako hlíčí média, jako takového určitého hlupáka nebo takového troubu, musím to takhle říct, protože tak já jsem to samozřejmě mnohokrát četl po revoluci, tak takový on teda opravdu není. Jo. Takhle jednoduché to fakt říct nelze. Musím říct, že to je člověk, který je velice laskavý. Já jsem byl mnohokrát svědkem, že jsme někam šli, samozřejmě s kamerou, a on šel za ženou nějakou a vždycky koupil květinu, koupil bonboněru, choval se velice laskavě, i k nám se choval poměrně úctivě. A to je jedna tvář Miloše Jakeše. A druhá tvář je taková ta bolševická. On, když se prostě naštve, když mu položíte nějakou soustavu otázek třeba na téma zločinů komunismu, tak se prostě úplně promění, začne být takový jako hlučný, začne tlouct rukou do stolu, vykřikovat. No je to prostě takový ten, řekl bych, starý bolševický přístup, tak to je jeho druhá tvář.
Vrátíme se ještě na začátek. Vy jste si spolu povídali i o dětství, projeli jste ta místa. Miloš v křestním listě má jméno Milouš. Jakeš se narodil tady v jižních Čechách, u Českého Krumlova. Vraceli jste se i sem?
Tak já bych nejprve opravil ten zakotvený názor, že Miloš Jakeš je vlastně Milouš Jakeš, protože to má v rodném listě. Já jsem viděl řadu dokumentů, kdy na jednom vysvědčení měl napsáno Miloš a na druhém vysvědčení o půl roku později Milouš. Jo. Takže v tom je prostě velký zmatek a jako je to muž dvou tváří, tak je to taky muž dvou jmén. A ano, my jsme samozřejmě s ním projeli poctivě všechna místa, která ho formovala, která jsou pro jeho život i jeho kariéru důležitá, až na Sovětský svaz, to jsme teda fakt nebyli. A byli jsme v těch jižních Čechách několikrát, byli jsme v Českých Chalupách, to je malá, dneska zřejmě taky chudá obec, kde on vyrůstal. A tam možná člověk pochopí, proč se v něm objevilo tak ohromné komunistické přesvědčení. Prostě to byl, on byl z nesmírně chudé rodiny. Jo. On popisoval, že chodili dřevácích, aby si mohli koupit míč, tak museli nejprve několik prázdnin sbírat plodiny, ty sušit a pak je prodat na trhu a teprve pak si mohli po letech koupit míč. Táta prostě byl truhlář, ale mohl dělat maximálně rakve. Potom chodil na základní školu do Brloha. A pak už, a to je takový paradox jeho kariéry, pak se začal vzdělávat ve Zlíně vlastně u největšího, nejmodernějšího podnikatele a kapitalisty v té době u Bati. No. Načež přichází rok 1945 a Jakeš pomáhá Baťu znárodnit.
Ten film jste už promítali v Jihlavě na festivalu. Ano. Jaké byly reakce publika?
Tak to je velmi zajímavá otázka, díky za ní, Evo. My jsme ten film promítali několikrát a také v takzvané zkušební fázi, tomu se říká fokusky, pozvali jsme si různé skupiny různě starých a různě vzdělaných lidí, aby jsme jim ten nehotový film promítli a pak se jejich reakce jaksi zobrazili v tom výsledném střihu. No a vždycky to končilo úplně stejně. My jsme ten film promítli a začala ohromná diskuze. Jo. A nakonec to skončilo až hádkou. Jako, řada lidí se prostě naštvala na ty druhé, prostě lidi se tam překřikovali. Pak jsme ten film na základě těchto reakcí dostřihali. Ukázalo se, že například, že mladí lidé prostě si už neumí představit, jak to vypadalo v 68. roce. Jo. Nebo jak vypadaly demonstrace za Jakešovy vlády.
Že prostě. Čili, že se jim toho musí víc ukázat.
Takže my jsme prostě se museli, přesně, my jsme ten film měli původně holý, jako holý životopisný portrétní dokumentární film, ale prostě já jsem musel zakoupit archivní ukázky, abychom prostě vystavili tu Jakešovu dobu a to nejenom ty brutální věci, který by ta dobré reprezentuje, ale i takové věci, kterými se Jakeš často chlubí, jo, a to jsou ty, jak říká, výdobytky socialismu, tedy, že teda postavili ty sídliště, že byly ty spartakiády, atomové elektrárny, zadarmo školství, takže my jsme dokoupili i tenhle ten druh záběrů, ty prvomájové manifestace, kde Jakeš prostě mluvil, tak tisíce lidí tam, že jo. Takže my jsme to takhle vystavili. No a jeli jsme s tím do Jihlavy. V Jihlavě jsme to několikrát promítali, měli jsme plno a ty reakce byly podobné. Nebylo to tak bouřlivé, nebylo to tak vášnivé, ty lidi neodcházeli naštvaní. Myslím, že odcházeli spokojení, ale taky se tam vyskytli lidi, kteří tvrdili, že prostě není vůbec možný, abychom Jakešovi dávali prostor. A naopak zase vstala slečna a říkala, že Jakešovi ubližujeme. Takže ten film vyvolává ambivalentní reakce. A to se naplnilo to, s čím já jsem do toho natáčení vlastně šel. Že ten člověk i 25 let po revoluci prostě fascinuje lidi. Jo. Že ty lidi polarizuje. Jo. A tak to potom bylo i, nebo je vždycky po těch projekcích.
Kavárna. Kulturní magazín.
Bratislavský hrad, budova UNESCO v Ženevě, Hirschlerova galerie v USA, Ministerstvo kultury České republiky, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a mnohé soukromé sbírky po celém světě se mohou pyšnit tapisériemi z jindřichohradecké gobelínky, jejichž autorem je Josef Miller. A právě o něm vznikala 2 roky kniha. Těsně před jejím uvedením do života se nad ní sešel kolega Zdeněk Zajíček s jejím autorem, historikem umění Jaromírem Procházkou.
Tak je to kniha o Josefovi Millerovi, který v roce 58 přišel do gobelinky v Jindřichově Hradci, kterou si lidi spojovali do té doby asi s paní Tajnicerovou. No a pocházel z Boskovic, což je kraj, kde je snad každý tkadlec nebo řemeslník v blízkém okolí. Tím, že teda pracoval v té gobelínové dílně, tak to je takový řemeslo, kdy musí člověk potlačit vlastně sám sebe a vycházet vstříc teda nějakým návrhům, které někdy jsou zajímavé, respektují technologii a techniku a možnosti toho textilního vlákna. Na druhé straně jsou nezajímavé právě proto, že to nerespektují. Takže vlastně Josef Miller jakoby sloužil celý život i druhým výtvarníkům. Ale cílem té naší knížky bylo představit teda toho Josefa Millera s něčím, co vlastně ti lidé neznají. Oni si ho spojují možná s gobelínem Prahy, která je velice populární. Spojují si jej s bytovými tapiseriemi, ale málo kdo ví a vlastně ani ta odborná veřejnost neměla do této doby jako možnost poznat autorskou tvorbu Josefa Millera. Musíme si uvědomit, že 60. a 70. léta přinesly opravdu obrodu toho gobelínu, nebo tapiserie, abychom používali správnější slovo. A v té době se začala formovat aktivní nebo autorská tapiserie, čili to byla tapiserie, která vznikala přímo tím autorem, byla tkána jakoby tím autorem a tím on mohl využívat všechny finesy a nové nápady jakoby v tom oboru. A z tohohle toho důvodu představujeme toho Josefa Millera právě z toho pohledu ty aktivní tapiserie, protože velká část té kolekce odešla do Spojených států.
Mě tady zaujala fotografie Steve'a McQueena a dalších herců ve filmu Skleněné peklo z roku 1974, které odpočívají při hašení toho hořícího mrakodrapu. a sedí opřeni u zdi a na té zdi je tapisérie a to je jedno z děl.
To je jedno z děl. To byla kolekce pana Hurschlera, který ji vlastně v té Kalifornii prezentoval na různých místech a jedno z těch míst byla tahleta banka v San Francisku. No a v tomhletom prostoru se natáčel teda tento film Skleněné peklo a tam teda Steve McQueen má opřenou hlavu o tapisérii Na cestě za sluncem 2, protože oni teda vznikly tři tyhle ty tapisérie s tímhletím námětem a byly jako monumentální.
Jak je kniha rozsáhlá? Kolik?
To 80 stran, 220 obrázků a v podstatě jako neznámých.
Včera představil autor Jaromír Procházka knihu o Josefu Millerovi v Domě gobelínů, řemesel a kulturních tradic v Jindřichově Hradci.
Kavárna. Kulturní magazín.
A je čas na recenzi, tentokrát hudební. Kolega Martin Schuster se s chutí zaposlouchal do nového vánočního alba zpěvačky Radúzy Studna v poušti. Možný tip na vánoční dárek.
Je studna na kraji města v poušti a k ní s večerem dívka chodí. Starý okov se skřípotem spouští, aby nabrala čisté vody.
Kategorie vánočních alb, tím spíš těch umělých, kde se nelze opřít o lidové písně a koledy, je pro autory jednou z nejtěžších disciplín. Našli bychom mnohonásobně víc těch desek, co se nepovedly, než alb, která jsou hudebně zajímavá, tematicky sedící a k tomu i vkusná. Zdá se, že do oné vpravdě vzácné kategorie tématem vánočních a přitom neucinkaných a sentimentem neulepených dílek přibylo čerstvé album písničkářky Radúzy nazvané Studna v poušti. Má totiž v sobě náladu, příběhy i příjemný hudební rozhled od folkloru až ke spirituálu.
Poslechněte lidé, co vám povím já, zvěst o paně čisté, jež si napovila. Plakala a stála sama u dveří, nechtěli jí nikde žádné dveře otevřít. V Betlémě v tom městě dům od domu prosila, dejte povíjánek, ach lidé prosila. Modlím se, aby se vám Bůh obsloužil, a za svého syna také, aby dlouho žil. Nad chlévem svítí hvězda přejasná, světlo jak vprostřed dne. Co mine nás a co potkat nás má, to ví Bůh, ale my lidé ne.
Putovali tři mužové králové vzešení, kde zrodilo se na východě světa potěšení. Kde synáček baculatý narodil se pánně, nade všechny svaté svatý přichystejte sámě.
Převzácnému dary nesli ti vznešení králi, mír huka dědlo a sesly vesele mu hráli. Romcaj rajtom tydlitárom do Betléma města, romcaj rajtom tydlitárom daleká je cesta. Romcaj rajtom tydlitárom do Betléma města, romcaj rajtom tydlitárom daleká je cesta.
O Vánocích se dá zpívat různě, buď po XT omílat prodřené rýmy o vůni jehličí, rolničkách a rozářených tvářích, nebo to vzít z gruntu a do hloubky. A to dvěma cestami. Jedna je duchovní a druhá světská. Radúza jde na svém vánočním albu po obou, po té světské možná o něco častěji. Přitom se jí daří držet na úzdě patos, který je největším nepřítelem všech autorů a interpretů, co se s Vánocemi pokoušejí umělecky vyrovnat. Samozřejmě, že určitá míra sentimentu se nevyhnula ani jejím písničkám, ale je zde v míře přijatelné a vlastně i pochopitelné. Sentiment prostě k Vánocům patří a dokonce není jen trpěn, ale přímo vyhledáván. Když se s ním zachází tak, jak to umí Radúza, může si ho ke svému překvapení hezky užít i ten, kdo jinak sváteční čas a s ním spojené úpravy nálad moc neprovozuje.
Haleluja, jeden z těch tří byl taky čelej.
Haleluja, zrovna jako tuhle Joe. Haleluja, tak se z dveří vyhodit nedej.
Haleluja, pěkně zahraj mu tu svou.
Vítejme,
vítejme Pána, narodil se pastýř náš. Zpívej každej s náma, ať nás nemáš nebo máš.
Ježíšek na seně a slámě, donesme mu kožíšek a také jeho mámě. Narodil se Ježíšek na seně a slámě, donesme mu kožíšek a také jeho mámě.
Studna v poušti, to je název, který v sobě už jaksi z podstaty nese pozitivní sdělení. A kladné znaménko bez pochyby patří i k poselství prakticky všech písniček, kterým Radůza zvolila zmíněný nadpis. Z čistě hudebního ladění převládají songy pojaté ve folkovém až folklorním duchu se zajímavými vybočeními, třeba až k melodii, za niž by se nemuseli stydět američtí černoši pějící na plné pecky v kostelech spirituály. Vlastně nějak tak se zápalem a zevnitř a přitom nenásilně vznikaly i Radůziny songy. Studna v poušti je radostná deska a ten, kdo si ji přinese domů, stráví s ní určitě nejen tyto Vánoce.
Svět skočil do peřin a tak, jak byl neuvit a bos. A ven mu čouhá jen ten neumytý nos. Bůh roztrh duchny a fouknul do peří. A to nám leží teď rovnou u dveří. Franta smolí dopis a má ho samou kaňku. Chce ho dnes za okno Ježíškovi dá. A potom vyběhne za dům na stráňku. Než máma zavolá, bude sáňkovat. S vánočním časem dětské oči máme. A vracíme se zase domů k tátovi a mámě. V čase vánočních kolet zas budeš na klimpr hrát. Zas praštíš s sebou polet a ještě budeš rád. A ještě budeš rád.
Adventní čas nám přináší spoustu radosti, nespočet koncertů a výstav s vánoční tématikou. Já mám pro vás ale ještě další tipy, které se přímo k adventu nevážou, ale můžou nám zpříjemnit trochu hektický čas před Vánocemi. V Českém Krumově v synagoze ve středu zaspívá Dan Bárta, kterého doprovodí Robert Balcar Trio. A v pátek v jízdárně vystoupí Spiritual Quintet s místním dětským sborem Medvíďata. V Jihočeském divadle v Českých Budějovicích má v pátek premiéru nová inscenace v režii Petra Zelenky Živý obraz. Ale už zítra si v Písku můžete užít herecký koncert Milana Kňažka v představení Shylock. A vydržíte-li ještě týden, ve Strakonicích vás v pondělí 18. prosince potěší Jitka Molavcová a Jiří Suchý s orchestrem divadla Semafor. Mějte se moc hezky, prožijte klidný adventní čas a v kavárně se za týden těším znovu naslyšenou. Hezký večer přeje Pavla Kuchtová.